Voorkom verbrakking en bevorder produktiwiteit. Dit was die tema van vanjaar se Wêreldgronddag van 5 Desember. En ons gesels vanoggend met Dr. Piet Nel van die Landbounavorsingsraad hieroor. En watter invloed soutgronde op landbou en ons omgewing het. En dan praat ons ook oor 'n onderwerp wat baie aktueel is. En dit is hernubare energie. Ons praat met Perry die Jager, hoof van natuurlike hulpbronne by Standard Bank se besigheids- en kommersiële kliënte. Hoe gaan jy te werk om dit te doen en om finansiering daarvoor te kry? En ons fokus natuurlik spesifiek op ons landbouers. Dit is maandag 6 Desember, jy is ingeskakel vir RSG Landbou van my Lise Roberts. Ek vertrou jy het 'n goeie naweek agter die rug en jy is baie welkom by vanoggend se program. Ons begin met nuus en meer internasionale nuus. Beesvleisinvoere na China en die land se aandeel in wêreldhandel sal na verwagting in 2022 vir die 8ste agtereenvolgende jaar toeneem. Veranderende verbruikersvoorkeure en 'n beter voedseldiensomgewing veroorsaak dat beesvleis al hoe groter deel van die Chinese dieet opmaak. Volgens 'n verslag van die Amerikaanse Departement van Landbou sal die wêreldwye produksie van bees- en kalfsvleis in 2022 met bykans 1% styg op die rug van die huidige groei in Australië, Brasilië en Indië. Produksie in Australië sal na verwagting met 8% herstel, nadat beter weidingstoestande die heropbou van kuddes aangespoor het. Beesvleisproduksie sal aanstaande jaar deur 'n hoër voorraad van slaggereedbeeste aangedryf word, tesame met 'n toename in karkasgewigte, weens die groter hoeveelheid manlike diere wat geslag word. Wêreldwye uitvoere sal in 2022 met 2% styg weens die voortgesette sterk wêreldvraag wat veral uit Asië verwag word. Australië sal waarskynlik meer uitvoer op grond van sy herstellende produksie, veral in die tweede helfte van 2022, en dit is volgens die publikasie The Beef Site. En Amerikaanse navorsers het glo enstof teen Afrika varkpes ontwikkel en die enstof is gereed vir kommersiële proewe. Indien suksesvol sal die enstof wêreldwyd 'n impak hê, veral in China, wat byna die helfte van sy varke dus verloor het. 'n Kwart van die wêreld se varke het reeds weens ASF gevrek. Die Amerikaanse Departement van Landbou het aangekondig dat een van sy enstofkandidate blyk om beide Europese en Asiatiese varke teen die huidige Asiatiese stam van die virus te beskerm. Die enstof is op genetiese modifisering gebaseer en immuniteit het teen die tweede week na inenting by ongeveer 1/3 van die varke ontwikkel met volle beskerming by alle varke teen die vierde week. En dis volgens Farm Online. En dis dan vereers internasionale landbounuus. Wêreldgronddag word elke jaar op 5 Desember gevier en die Landbounavorsingsraad het vanjaar op 3 Desember 'n webinar aangebied. Die tema van vanjaar se Wêreldgronddag is voorkom verbrakking en bevorder produktiwiteit. En dit gaan alles oor soutgronde en baie van toepassing om landbou en ons omgewing. Nou een van die sprekers tydens hierdie webinar was Dr. Piet Nel, hy is senior wetenskaplike by die departement grond, klimaat en water by die Landbou Navorsingsraad. Ek het so 'n bietjie met hom oor hierdie onderwerp gesels en hy praat net eers oor vanjaar se tema.
Verbrakking of soutgronde of meer spesifiek salinisation of salinisering en saturation of natriumryke gronde is 'n ernstige probleem op 'n globale skaal vir landbouproduksie, voedselsekuriteit en volhoubaarheid in veral ariede en semi-ariede gebiede. Maar dit kom ook in humiede gebiede voor. In Suid-Afrika sien ons byvoorbeeld in Mpumalanga as 'n hoëveld waarvan ons hoogste potensiaal landbougrond voorkom, waar steenkoolmynbou, kragopwekking en petroleumproduksie in relatief hoë reënvalgebiede aandag gee tot versouting van ons grond en water wat tot verlaagde of selfs vernietiging van ons landbouproduksie aanleiding gee. Mens sien bijvoorbeeld al hoe meer sout neerslaan in hierdie gebiede op oevers van riviere en spruite en natuurlike panne wat nie in die verlede waargeneem is nie.
Maar waar kom soutgronde hoofsaaklik in Suid-Afrika voor?
Die meeste mense as hulle aan soutgronde dink aan verbrakking op besproeiingsskemas. Hierdie tipe versouting word sekundêre versouting of mensgemaakte versouting en verbrakking genoem. Daarteenoor is primêre versouting, soute wat natuurlik in die grond voorkom en wat hoofsaaklike funksie is van die hoeveelheid reënval wat voorkom. Daarom kry ons die meeste soute in die gebiede in die droë westelike gedeeltes van Suid-Afrika. Omdat daar nie voldoende water is beskikbaar is om die soute uit die grond of die landskap te verwyder. En daar kom 'n hoë soutkonsentrasies in relatief hoë reënvalgebiede voor, soos bijvoorbeeld soutryke gronde wat ontwikkel het vanaf die Nyoka-formasie in Noordoos KZN, die magnesiumryke soutgronde in die Mamespiriskalis in die Weskaap, waar die geologiese materiaal 'n meer dominante rol as die klimaat speel om die sout in die grond te laat opbou. Marine geologiese afsetting of seeafsettings veroorsaak ook hoë soutkonsentrasies in grond. Hier is voorbeelde van gronde in die Makatini vlakte en op sekere terrasse van die Sondags en Groot Visriviere en Gamtoos riviere in die Ooskaap. Dan kry ons ook gebiede in Namakoland en in die Rigtersveld en in die kusgebiede van al langs die Weskus waar die sout in die grond bitter min met die omgewing se geologie te doen het. In hierdie geval is die hoofbron van soute in die grond afkomstig van mis en frontale reënval. So bijvoorbeeld is die natriumhout van neerslag in mis ongeveer tussen 25 en 45 milligram per liter in sekere kusgebiede. Soute kom nie net in mis voor nie, maar ook in reënval. Metings toon aan dat 11% van soute in reën wat van marine oorsprong is, bijvoorbeeld in Amersfoort en Mpumalanga omgewing. Dan kry ons ook in die Louis-Trichardt gebied in die Limpopo-provinsie, wat omtrent 400 km van die kus af waar is van so hoog as 23% soute in die reën. As ons na sekundêre versouting of verbrakking wat deur die mens veroorsaak is kyk, spesifiek na die invloed van besproeiing op verbrakking, is die Suid-Afrikaanse besproeiingsskemas eintlik in 'n baie goeie toestand of in vergelyking met die van die res van die wêreld, omdat slegs omtrent 6% van ons skemas as verbrak beskou kan word, terwyl dit in die res van die wêreld so hoog as 15 tot 30% is.
Wat is die rede vir hierdie relatief gunstige toestande?
Die eerste rede is dat so vroeg as 1929 was dit al reeds verpligtend om detailgrondondersoeke te doen om te bepaal of gronde as besproeiwaar beskou kon word. Met ander woorde, nie geneig is tot verbrakking en versuiping nie, voordat hierdie nuwe staatswaterskemas ontwikkel is. Daar is bijvoorbeeld in die aanvanklike grondondersoeke bevoed Valaards en Loskopskemas meer as 100.000 hektaar en 120.000 hektaar ondersoek, maar uiteindelik is net 35 en 25.000 hektaar ontwikkel. Met ander woorde, groot gedeeltes is nie ontwikkel nie, omdat by die aanvanklike ondersoeke gevind is dat hierdie gronde gelyk sal wees tot versuiping, maar vooral ook in opsigte van verbrakking problematies gaan wees. Heel wat versuiping en verbrakking wat wel waarneembaar is, is vandag op ons skemas kom voor op grond wat op die aanvanklike beplanning nie as besproeibaar beskou is nie, wat tog later ontwikkel is, maar in woorde op probleemgronde wat ons skemas of van die gronde nou besproei word, wat eintlik nie besproei moet word nie. Die tweede rede is omdat ons in die verlede met relatief skoon water besproei het en die derde rede is omdat selfs ons groot skemas eintlik baie klein is in vergelyking met die res van die wêreld en dis makliker bestuur kan word. Maar dit gaan nie so voor die wind as wat dit mag klink nie. Maar die meeste van ons skemas ouer as 80 jaar oud is en daar infrastruktuur probleme voorkom soos byvoorbeeld lekkende kanale en lekkende oornagdamme wat tot versuiping en dan tot verbrakking aanleiding gee. Daar is ook sogenaamde buitegronde of hoërliggende gronde wat in die onlangse verlede op sekere besproeiingsskemas veral in die Noord en die Weskaap ontwikkel is wat tot verbrakking aanleiding gee van nabygeleë gronde wat etlike dekades al suksesvol besproei is, maar nou met hierdie sogenaamde buitegronde se besproeiing nou versuip of verbrak. Die loging en drenering van hierdie soutryke gronde skep ook ernstige versoutingsprobleme vir laer afgebruikers van hierdie soutryke water wat in riviersisteme beland. In ander woorde, die een ou wat die soutryke gronde besproei en dreineer en loog, sy grond is goed, maar sy buurman en die laer afgebruikers lei daaronder. In ander woorde, dis eintlik half immoreel om soutryke gronde te besproei en te loog.
En watse voordele het soutgronde vir landbou en die omgewing?
Alhoewel mens normaalweg 'n negatiewe konnotasie heg aan soutgronde en spesifiek natuurlike soutgronde in terme van gewasverbouing en grondstabiliteit, hierdie ding is veral byvoorbeeld soutgronde of natuurlike gronde wat toeslaan en swak infiltrasie het en dan hoë vlakke van erosie het. Maar het ook 'n positiewe invloed, veral in terme van sekere op ekologiese toestand, byvoorbeeld op vee en wild en weidingstoestande. So sien mens byvoorbeeld dat sommige nasionale parke en provinsiale parke en selfs wolfsplase erosie en kaalkolwe as gevolg van die onstabiliteit van natuurlike soutgronde. Dit is egter nie die enigste rede vir hierdie kaalkolwe nie. Die ander rede is omdat hier op hierdie natuurlike soutgronde ander plantspesies voorkom wat dikwels meer smaakliker en meer voedsamer is as die omliggende plante en dus meer uitgevreet word. In die Kalahari en veral langs die Oupa en die Molopo riviere sien mens dikwels dat veral gemsbokke teofagiese neigings het, aan die ander woorde grond eet as gevolg van die grondsoute van 'n spesifieke geologiese afsetting wat daar voorkom.
Suid-Afrika het van die oudste soutafsettings in die wêreld. Is dit waar?
Die meeste soute wat in Suid-Afrika voorkom is relatief nuw, jong soute. In terme van is mens in geologiese terme daarin dink. Hier dink ons veral in die panne wat voorkom, veral in relatief droë gebiede van die Noord-Kaap, Noordwes en veral die Vrystaat, maar ook langs kusgebiede soos langs die Weskus, Port Elizabeth en Mossel Bay. Maar ons het ook in geologiese materiaal van die oudste soute op aarde. So soute in die 3500 miljoen jaar oue Barberton supergroep gesteentes en kubiese soutkristalle wat heel moontlik natriumkristalle is in die 2400 miljoen jaar oue Black Reef formasie.
Dr. Piet Nel, hy is 'n senior wetenskaplike by die Departement Grond, Klimaat en Water by die Landbou Navorsingsraad. Hy was ook een van die sprekers by 'n webinar wat aangebied is op die 3 Desember deur die Landbou Navorsingsraad en dit is om Wêreldgronddag wat jaarliks op die 5de Desember gevier is te bespreek. Hernubare energie word wêreldwyd geloof as 'n goeie alternatief tot konvensionele krag. Maar wat is die situasie in Suid-Afrika? En hoe het hierdie sektor ontwikkel oor die laaste paar jaar? Ek gesels nou met Berry de Jager. Hy is hoof van natuurlike hulpbronne by Standard Bank besigheids- en kommersiële kliënte. Berry?
Ja, Lise, baie dankie dat ons bietjie daaroor kan gesels. Ja. Ek is baie passievol oor die hernubare energie omgewing, want ek dink dit bied geweldige goeie geleenthede en dit adresseer ook, jy weet, probleme en uitdagings wat ons het in die mark en ek dink veral in die landboumark. So, jy is 100% reg. Ek dink wêreldwyd op die rug van COP26, waar daar baie gepraat word oor volhoubare ontwikkeling en baie gepraat word oor dinge soos klimaatsverandering, is daar 'n bewuswording om te sê, miskien moet die wêreld wegbeweeg van konvensionele energieverskaffing en dan kyk na alternatiewe metodes wat 'n groener voetspoor het eintlik op die einde. So inderdaad, die sektor wat baie vinnig ontwikkel. Ek dink dit is egter belangrik, jy weet, dat 'n mens net so 'n bietjie terugkyk na Suid-Afrika spesifiek, hoe dit gebeur het dat ons is waar ons is. Jy weet, ek dink ons almal ken die storie van voor 2010, waar ons die wêreldbeker sokker aangebied het. Op pad soontoe was dit 'n baie interessante tyd, want die ekonomie het gegroei en die vraag het verhoog, en skielik was daar druk op Eskom. En soos ons almal weet, Eskom het traditioneel 'n monopolie gehad, waar hulle al die krag vervaardig het of geproduseer het, en dan versprei het in die netwerke in. En skielik was daar 'n uitdaging. So wat toe gebeur het, is Eskom het nog steeds baie van daai markkrag te beheer, in die sin dat hulle die Renewable Energy Independent Power Producer program uitgerol het, en dit het aanleiding gegee tot die groot windplase en sonplase wat ons sien, en in essensie produseer hulle krag en hulle voorsien dit onder kontrak aan Eskom en Eskom pakketeer dit dan, doen dit deur hulle transmissie en bring dit op die einde uit by die eindgebruikers. Maar wat ons ook gesien het, is dat dit nie daarby gebly het nie. Baie soos wat ons gesien het in die mark waar daar desentralisasie gebeur, Wat het, het ook begin moontlik raak vir mense om kragproduksie te desentraliseer. En meer en meer van ons kliënte en van ons mense en van besigheidsmense in die algemeen vind ek is nou in daai gedesentraliseerde omgewing waar hulle dan nou hulle eie krag produseer deur 'n kleiner sonaanleg op hulle plaas of by hulle besigheid te hê.
Nou spelers in die landbousektor het baie uitdagings, ons weet. Ja. Nou, insetkostes en al daai goed. Nou een van hulle is toegang tot betroubare energie. En wat se effek het dit op ons landbouers en hoe kan hierdie uitdagings aangepak word? En dis eintlik hoekom jy hier is vandag.
Ja, ons is jy weet baie naby aan ons kliënte in die landbousektor en die kliënte in die landbousektor ek dink is belangrik om te verstaan dat dit nie net die primêre produsent is nie, maar dat dit uiteraard 'n waardeketting is en oor die jare jy praat van kostedruk, kostedruk het gemaak dat boere areas vind waar hulle marge kan toevoeg tot hulle produk. En so jy het 'n integrasie in die waardeketting gehad. En so jy vind baie keer dat die produksie saamloop met een of ander verwerking en baie keer ook met distribusiekanale. En al daai faktore is afhanklik van energie of krag. So krag is 'n baie belangrike punt in die landbousektor. En hy het verskillende gesigte. Ek dink daar's twee gesigte wat ons eintlik sien. Die een gesig gaan eintlik oor die bekostigbaarheid van krag. Ons het gesien dat krag baie duur geword het oor die laaste jare. Ons het onlangs gesien dat krag weer jaar op jaar 15-16% groei. Daai tendens lyk of dit nog in die kort termyn gaan volhou. So dit plaas druk op die marge van 'n boer. En hy kan nie die prys beheer nie, so hy kan dit nie aangee iewers anders toe nie. So hy moet 'n meganisme kry om sy koste beter te kan bestuur. En dan natuurlik die tweede punt is die beskikbaarheid van energie. Jy weet, as jy kyk en jy dink aan 'n besproeiingsboer wat wil besproei en hy kan nie die water pomp nie. As jy dink aan 'n sagte vrugtebedryf en jy moet jou produk verkoel en daar's nie elektrisiteit nie, dan gaan dit nie net oor die marge nie, maar jy kan groot verliese hê as gevolg van 'n gebrek aan elektrisiteit. En ek dink wat sonkrag in spesifiek dan doen in kleiner aanlegte, is dit plaas krag terug in die boer se hande of die sektorspeler se hande. Maar dit kan ook geld in sy sak sit in die sin dat dit ekonomies baie sin maak om dit so te doen.
Perry, so as ek 'n boer is wat wil belê in my eie sonaanleg, sonkrag, hoe gaan ek te werk om dit te doen en is daar finansieringsopsies?
Ja, inderdaad, jy weet, as jy kyk na 'n boer wat belangstel daarin, ek dink daar's 'n proses wat 'n mens moet volg. Die eerste stap is natuurlik om te verstaan hoe lyk jou profiel rondom die krag wat jy verbruik. Jy weet, ons gebruik krag op verskillende maniere. Party gebruik dit op 'n konstante vlak, anders het pieke en dan het hy valleie en so gaan dit dan deur. So is baie belangrik om daai profiel te verstaan en dan te plot en te sê dit is hoe my unieke behoefte lyk. En dit kan ook seisoonaal wees van aard.
Is daar iemand wat dit vir jou kan doen of moet jy dit maar self doen? Daar is mense in die veld wat so iets vir jou kan kom mee help.
Inderdaad, ons werk baie nou saam met van hierdie spelers. Wat dan tipiese elektriese ingenieur is, wat dan die produk op die einde bou en dan die produk spesifiek maak vir die behoefte van daardie party wat dan die krag gebruik. So hulle sal 'n gesprek hê en verstaan hoe daardie verbruikkurwe dan lyk. Goed. En dan natuurlik son het ook 'n sekere produksieprofiel waar vroeg in die oggend het jy min krag, in die middel van die dag baie, vanaand niks, behalwe as jy batterye
het. En windwerk ook
en,
so.
En windwerk eintlik baie mooi saam met son. En jy sien dat wanneer daar baie wind is, is daar baie keer nie baie son nie. Wanneer daar baie son is, jy weet, en dit is inderdaad, jy weet, iets wat 'n ou moet kyk. Maar ek dink die eerste punt is dan om te sê, verstaan jou verbruikprofiel. As jy dit verstaan, dan moet jy gaan en kyk om te sê, maar hoe kan ek minder krag gebruik? Want die goedkoopste kilowattuur is altyd die een wat jy spaar. So as daar tegnologie is op jou plaas wat energiehonger is, ek dink aan motors, jy weet, in besproeiing of daai tipe goed, partymal is daar moderner opsies beskikbaar wat meer energie doeltreffend is. As jy 'n groot pakhuis fasiliteit het, waar daar miskien baie beligting is, jy weet, daar is goedkoper beligtingsopsies wat 'n mens kan doen. En as jy dit klaar gedoen het, dan kan jy sê, goed, wat doen ek nou om te produseer? Landbou is kapitaalintensief, dit was nog altyd kapitaalintensief en so is hierdie beleggings ook. En daarom vind ons dat baie mense het finansiering nodig daarvoor. So wanneer ons dan kyk na finansiering, dan kyk ons uit twee hoeke uit daarna. Ons kyk eerstens na die projek wat die boer wil aanpak en ons sê, kan hierdie projek inderdaad vir homself betaal op 'n kontantneutrale basis? En wat ons vind, as daar nie batterykrag deel is daarvan nie, dan is die antwoord amper altyd ja. Gewoonlik as dit op 'n grid-tied basis is, dan is daar baie goeie besparing, jy weet, wat deurgaan vir die boer. En die tweede ding wat ons dan na kyk is om te sê, aan die einde van die dag gaan dit toch oor die volhoubaarheid van daardie plaas. Want ons finansier dan 'n investering op die plaas en so ons sal dan ook na daardie entiteit kyk wat jou krag gaan verbruik om seker te maak dat dit volhoubaar is. So wat ons dan spesifiek doen om dit werkbaar te maak, is ons is ook bereid om te gesels oor die termyn. So jy gaan nou nie dit noodwendig finansier oor 'n korter termyn, soos wat jy 'n bakkie of 'n trekker of 'n ding finansier nie. Ons gaan kyk om die termyn bietjie te verleng. Want gelukkig die bate wat jy koop het ook 'n lang lewensverwagting. So ons help dan daarmee en fokus dan daarop en kom met 'n spesifieke oplossing.
Spesifieke oplossing, klink vir my goed. Kom ons kyk om jy af te sluit so bietjie vooruit. Watter veranderinge verwag jy in die kragsektor vir die jaar wat voorlê?
Ja, ek wens ons het 'n kristalbal gehad om alles akkuraat te antwoord, jy weet. Maar ek dink ons sien 'n paar tendense. Ek dink eerstens die tendens is, as ek nou kyk uit die perspektief van 'n boer uit, dan gaan dit baie keer oor onsekerheid om te sê, ek wil hierdie stap neem, maar met wie werk ek saam? En dit is waar ons dan ook inkom, ons het 'n platform beskikbaar waarop ons kliënte kan registreer, waar hulle kan voorgestel raak deur aan kundige bouers, of ons praat van EPC's, Engineering Procurement Contractors, wat dan daai ontwerp kan doen. So ek dink dis die eerste tendens om te sê, jy het half 'n ekosisteem van verskillende spelers wat saamwerk om 'n oplossing te gee. Maar ek dink as jy ook kyk na die kragsektor in Suid-Afrika, daar is baie druk op Eskom soos dit is. En ek meen daardie gesprek is in oor en oor geneem. Ek dink daar's baie keer goeie intensie, maar hulle sit met verouderde aanlegte ensovoorts. So die uitdaging rondom krag gaan beslis voortduur. Maar wat Eskom wel begin doen het, is om hulle self te begin ontbondel. Op hierdie stadium is dit nog intern, maar ek dink hulle sal dit later amptelik doen, waar jy dan 'n area uit wat fokus op die krag generasie opwekking kant en dan op die transmissie kant en dan aan die einde van die dag die fisiese verspreiding. En dis die transmissie deel wat my baie opgewonde maak. Want wat jy dan gaan hê is jy gaan 'n onafhanklike of 'n gefokuste entiteit hê wat krag kan koop en krag kan verkoop. En ek dink wanneer ons in daardie wêreld kom, jy weet, dan sal dit goed werk. En dan die derde punt, ons sien ook dat daar meer en meer deregulering is in hierdie spasie. Regulasies is 'n uitdaging. Ek meen, ons almal weet, daar was 'n 1 megawatt peak plafon wat gestel is, wat nou verhoog is, aansienlik na 100 toe. En ek dink wat vir ons landbousektor meer as genoeg beweegruimte gee om dit te doen. Maar ek dink ook op 'n kleiner vlak gaan daar meer buigsaamheid wees rondom dit. So die tendense lyk vir my baie positief. Ek dink is 'n sektor wat gaan groei en ek dink die tyd is nou om te begin om daardie sprong te maak en dan jou eie energie te produseer waar jy dan beheer het oor prys en waar jy beheer het oor kwaliteit uitput.
Ons dank aan Berry de Jager, hoof van natuurlike hulpbronne by Standard Bank se besigheids- en kommersiële kliënte. En hy het vandag met ons gesels oor ons kragsektor wat hy verwag vir die jare wat voorlê. En goeie raad aan ons landbouers gegee ten opsigte van finansiering. Die Sandam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, wat jaarliks aangebied word deur Plaas Media, het Vrydag aand 'n hoogtepunt bereik toe die 2021 wenners aangewys is. En môreoggend op RSG Landbou fokus ons hoofsaaklik op kuilvoer. Ons kry terugvoer vanaf die beoordelaars en ook indien jy nie alreeds weet wie vanjaar se wenners is nie, skakel gerus môreoggend in om 5:00 vir RSG Landbou. Natuurlik ook ons laaste wolmarkverslag vir hierdie jaar. Indien jy weer na onderhoud wil gaan luister, die maklikste is www.agriorbit.com. Kyk net bo aan die bladsy onder podcast en dan RSG Landbou of stuur vir my e-pos rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolandi Rooi.